Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija Italijos futbolo čempionams ir sveikinimo žodis ambasadoriams afrikiečiams. Vienuolė, psichinės sveikatos specialistė ir misionierė Ugandoje. Šventojo sosto diplomatijos perspektyva yra evangeliška, sako popiežiaus bendradarbis. Katalikiškos žiniasklaidos centras Kijeve, katalikų ir budistų susitikimas Kambodžoje. Gegužės 27-osios ryte popiežius Leonas XIV priėmė Neapolio futbolo komandos žaidėjus ir vadovus. Neapolio komanda ką tik laimėjo Italijos A lygos čempionatą, aukščiausią nacionalinį titulą.
E congratulazioni per la vittoria del campionato. Una grande festa per la città di Napoli.
Sveikinu laimėjus čempionatą, puikiai šventė Neapolio miestui, sakė popiežius Leonas, kuris pasidalijo keliomis mintimis ne vien apie sportinę, bet ir socialinę šio laimėjimo reikšmę. Čempionato laimėjimas – tai ilgos kelionės pabaigos pasiekimas, kurio nelemia vienkartinis sužibėjimas ar neįlinis meistriškas pasirodymas. Čempionatą laimi komanda, o sakydamas komandą turiu omenyje ir žaidėjus, ir trenerį, ir komandos padėjėjus, ir klubo savininkus. Sakė popiežius, linkėdamas pabrėžti bei išryškinti šį sėkmės aspektą. Jis svarbus ir socialiniu požiūriu, ypač kai žinome, koks populiarus futbolas Italijoje ir visame pasaulyje. Pergalė čempionate neapsiriboja vien techniniu sportiniu aspektu, bet platesne prasme yra komandos bendro darbo vaisius, kai atskirų asmenų talentai tarnauja visumai. Kita sporto socialinė vertė yra ugdomoji, sportas perduoda vertybės. Deja, kai sportas kartais tampa vienu verslu, jis gali prarasti šį ugdomąjį matmenį ir net įgyti priešingą krūvį. To reikia saugotis, ypač dirbant su paaugliais.
Faccio appello ai genitori, ai dirigenti sportivi. Bisogna stare bene attenti.
Kreipiuosi į tėvus ir sporto sektoriaus vadovus. Turime būti labai dėmesingi moraliniai sporto patirties kokybei varžybose, nes kalbama apie jaunų žmonių žmogišką augimą. Manau, kad mes suprantame vieni kitus ir nereikia daug žodžių, pridūrė Leonas 14-asis, šiltai padėkodamas Italijos futbolo čempionų komandai bei vadovams už vizitą, linkėdamas viešpaties palaiminimo jiems ir jų šeimoms.
Pirmadienio popietę popiežius Leonas XIV neplanuotai užsuko į Šventojo Petro baziliką ir pasveikino Vatikane akredituotus ambasadorius iš Afrikos kraštų, diplomatai su artimaisiais bazilikoje dalyvavo jubiliejinėje piligrimystėje ir mišiose už taiką Afrikos žemyne. Popiežius juos pasveikino ir pasakė trumpą kalbą. Jūs galite sėstis, o aš stovėsiu, sakė popiežius, kuris į ambasadorius kreipėsi angliškai. Leonas XIV patikino, kad norėjo trumpai pabūti kartu su ambasadoriais per jų jubiliejinę piligrimystę. Šventieji metai kviečia ne tik siekti vilties, bet ir būti vilties ženklais, pažymėjo Leonas. Popiežius patikino, jog svarbu, kad kiekvienas krikštytasis ir kiekviena krikštytoji jaustų, kad yra Dievo pašaukti būti vilties ženklų pasaulyje šiandien. Tai mūsų tikėjimas, kuris mus sustiprina, leidžia mūsų gyvenime pamatyti Jėzaus Kristaus šviesą ir suprasti, kaip svarbu gyventi pagal tikėjimą. Ne tik sekmadieniais, ne tik per piligrimystės, o kiekvieną mielą dieną taip, kad būtume kupini vilties, kurią tik Jėzus Kristus gali mums duoti, kad visi mes eitume pirmin kaip broliai ir seserys ir šlovintume mūsų Dievą. kad matytume, jog visa, ką turime, yra Dievo dovana ir visas gautas dovanas skirtume tarnystei kitiems. Mes sakome, pridūrė popiežius Leonas, ačiū viešpatie Jėzau, tebūna pagarbintas tavo vardas. Palaiminęs Afrikos kraštų ambasadorius ir palinkėjęs, kad Dievo ramybė visada juos lydėtų, Leonas XIV atsisėdo bendrai nuotraukai su mišių dalyviais ir jas aukojusiais dvasininkais. Mišios už taiką Afrikoje ir diplomatų jubiliejinė piligrimystė surengta minint Afrikos Sąjungos 62-ąsias metines. Mišioms vadovavo buvęs ilgametis Romos kurijos narys iš Nigerijos kardinolas Francis Arinze. Su juo koncelebravo dar du Romos kurijoje tarnaujantys dvasininkai iš Afrikos kardinolas Peteris Kodvo Apijas Turksonas iš Ganos, popiežiškųjų mokslo ir socialinių mokslų akademijų kancleris ir arkivyskupas iš Nigerijos Fortunatus Envačukvu bažnyčios diplomatas nuo 2023 metų evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakingo už bažnyčias misijų šalyse sekretorius.
Sesuo Lina Siabana, psichikos sveikatos specialistė, priklausanti Afrikos Dievo motinos seserų misionierių kongregacijai, padeda perkeltiesiems asmenims Pietų Sudano bendruomenėse Arua viskupijoje, Ugandoje. Vienas iš šios kongregacijos misijos uždavinių – gydantis ir guodžiantis artumas, teikiant pagalbą, švietimą ir viltį labiausiai apleistiems pasaulio pabėgėliams. Pastaruosius 5 metus sesuo Lina dirbo gyvenvietėse esančiose netoli sienos su Pietų Sudanu, padėdama atkurti karinių konfliktų išardytus gyvenimus. Uganda, kurioje gyvena beveik 1,700,000 pabėgėlių, yra giriama už atvirų durų politiką. Tačiau nuolatinės finansavimo trūkumas, perpildytos stovyklos ir pagalbos agentūrų vykdomos politikos pokyčiai sukrėtė sistemą. Čia esančiose gyvenvietėse daugybė viską praradusių moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių, sako sesuo Lina. Į Ugandą jie atvyko 2019 metais, kurį laiką praleido mokydamasi vietinių kalbų, susipažindama su vietinėmis bendruomenėmis ir jų išgyvenamais sunkumais, konfliktų sukeltomis traumomis, nutrauktomis galimybėmis baigti mokslus, trapių pabėgėlių ir priimančių bendruomenių sambuvių. Sesuo Lina įsitikinusi, kad dvasinė globa atkuria atsparumą, padeda pabėgėliams susidoroti su praradimais, rasti tikslą ir atgauti viltį. Sekmadieniais jie organizuoja dvasinius liturginius susitikimus po mango medžių tiems, kurie negali pasiekti bažnyčios. Jos komanda išdalina paramą šeimoms su vaikais ir pagyvenusiems žmonėms su negale. Neseniai pakeitus Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro politiką, kai kurie pabėgėliai neteko galimybės gauti maisto produktų paramą, tai pablogino sąlygas. Kai tiekiame pagrindinius produktus, tokius kaip maistas, savižudybių skaičius mažėja, tai taip paprasta, sako sesuo Lina. Misionieriai identifikuoja pažeidžiamas šeimas apsilankydama namuose. Jie yra dėkingi, kad juos pastebi. Viena sena moteris man pasakė, tu man primeni, kad aš vis dar esu žmogus. Dalyjasi misionierė. Įtampa tarp etninių grupių ir priimančių bendruomenių išlieka. Esame ne tik humanitarinės pagalbos darbuotojai, bet ir tarpininkai, liudija vienuolė. Jos komanda skatina taiką per dialogą, net jei kartais tai viršyje turimus išteklius. Esame kartu su pabėgėliais ir jų kančioje matome Jėzų. Iššūkiai, alkis, ašaros stiprina mūsų tikslą – išgydyti, paguosti ir atgaivinti viltį. Pasaulio dėmesio nykstant, jos žinia išlieka neatidėliotina. Tai ne skaičiai, tai motinos vaikai pagyvenę žmonės, orumo verti žmonės. Negalime nusukti žvilgsnio į šalį.
Situacija Gazoje, paliaubos Ukrainoje ir Vatikano vaidmuo tai vienos iš gegužės 27-ąją paskelbto pokalbio tarp Vatikan News programų vyriausiojo redaktoriaus Andrėjo Turnėlį ir kardinolo Pietro Parolino popiežiaus valstybės sekretoriaus temų. Negalima priimti to, kas vyksta Gazoje. Tarptautinė humanitarinė teisė turi galioti visada ir visiems. Raginame sustabdyti bombardavimus ir leisti būtinai pagalbai pasiekti žmonės. Manau, kad tarptautinė bendruomenė turi padaryti viską, kas įmanoma, kad ši tragedija baigtųsi. Kartu primiktinai reikalaujame, kad Hamas nedelsint paleistų visus įkaitus, kuriuos tebe laiko nelaisvėje ir gražintų kūnus tų, kurie žuvo po barbariško išpolio prieš Izraelį 2023 spalio 7-ąją. Sakė kardinolas Parolinas, jis taip pat griežtai pasmerkė antisemitinį išpolį Vašingtone, kurio metu buvo nužudyti du Izraelio ambasados darbuotojai. Turime būti budrus ir užtikrinti, kad antisemitizmo vėžys dar neįveiktas iki galo neatsinaujinto, pridūrė popiežiaus bendradarbis. Ar Vatikanas gali tapti derybų tarp Ukrainos ir Rusijos vieta, nors iš Rusijos jau pasiekė ne, klausė Andrėja Turnėlį. Popiežius Leonas išreiškė šventojo sosto pasirengimą priimti galimas derybas ir pasiūlė neutralią apsaugotą vietą joms. Tačiau tai nebuvo tarpininkavimas, nes tarpininkavimo turi prašyti pačio šalis. Šiuo atveju buvo tik viešas pareiškimas apie pasirengimą surengti galimą susitikimą. Patikslino kardinolas. Tačiau anot jo kalbama ir apie kitas galimas vietas, pavyzdžiui, Ženevo Šveicarijoje. Bet kuriuo atveju netiek svarbu, kur vyks rusų ir ukrainiečių derybos, kurių visi laukiame. Svarbiausia, kad šios derybos prasidėtų, nes karą būtina skubiai nutraukti. Skubiai reikia paliaubų, kad nutrūktų niokojimas, miestų griuvimas, civilių gyventojų žūtis Ukrainoje. Pažymėjo kardinolas, komentuodamas neseniai įvykusi nevaisingą ukrainiečių ir rusų susitikimą Turkijoje.
Katalikų žiniasklaidos centras Kyjeve padeda tikintiesiems, kurie išgyvena dramatiškas akimirkas, teikdamas informaciją per internetinę svetainę, televiziją ir leisdamas mėnesinį žurnalą vaikams. Neseniai Katalikų žiniasklaidos centro atstovai jubiliejinių metų proga kaip piligrimai lankėsi Romoje. Duodami interviu Vatikano žiniasklaidai, direktorius kunigas Oleksandras Zelinskis ir kunigas Serhijus Zacharčenka, dirbantis amžinojo žodžio televizijoje, kalbėjo apie karo keliamus iššūkius ir apie tai, kaip šiuo sunkiu metu jie bando puoselėti viltį žmonių širdyse. Kyjive įsikūrusio katalikų žiniasklaidos centro veiklą sudaro tris kryptis – oficiali Romos katalikų bažnyčios Ukrainoje svetainė, mėnesinis vaikų žurnalas Vodohrai ir amžinojo žodžio televizijos tinklo padalinys Ukrainoje. Čia dirba apie 10 žmonių ir keli bendradarbiai, dalyvaujantis konkrečiuose projektuose. Katalikiška žiniasklaida Ukrainoje yra gana naujas reiškinys, nes pati bažnyčia pradėjo laisvai veikti tik po nepriklausomybės atgavimo 1991-aisiais. Tačiau Ukrainos katalikai ir ne tik jie vis aktyviau naudojasi žiniasklaida ir kuria jos išteklius, siūlančius tiek informacinį, tiek evangelinį turinį. Katalikų bažnyčios dalyvavimas žiniasklaidos veikloje yra labai svarbus šiuolaikiniam pasauliui, aiškina kunigas Zelinskis. Centro žurnalistai lanko įvairias parapijas, vienuolių bendruomenės, apie kuriuos kuria dokumentinius filmus. Neseniai startavo projektas, skirtas kurti programas jaunimui ir su jaunimu. Kunigas Oleksandras pažymė, kad jie stengiasi išvengti pagundos, kuriai dažnai pasiduoda šiuolaikinė žiniasklaida, pritraukti visuomenės dėmesį sensacingomis žiniomis. Žmonės patraukia toks turinys, bet tai ne visada vertinga. Viena vertus turime būti įdomus ir šiuolaikiški, tačiau tuo pat metu turime nepamiršti, kad skelbiame vertybės, kurios ne visada gali būti populiarios ir sensacingos, bet yra tikrai brangios. Tėvas Serhijus Zacharčenka ir tėvas Oleksandras priklauso nekaltai pradėtosios Mergelės Marijos misionierių oblatų kongregacijai, kuri kuruoja ukrainietišką amžinojo žodžio televizijos versiją nuo jos įkūrimo prieš 13 metų. Kunigas Serhijus buvo vienas pirmųjų pradėjusi dirbti šioje televizijoje. Karas ir jam, kaip kiekvienam ukrainiečiui, palieka gilius randus. Aviacijos antskrydžiai, žinios iš fronto, Liūdnos žinios apie giminės ir draugus – tai labai sunkūs momentai. Šiek tiek pripratau, kažkaip atrandu jėgų eiti toliau. Man padeda bendra malda su broliais. Čia Kyjive nėra labai tylu, dažnai naktimis girdisi sprogimai. Pro langus naktį nušviečia blyksniai, kai pradeda veikti Ukrainos oro gynybos sistema. Išgyvename tai kasdien, nuolat. Katalikų žiniasklaidos centrui organizuoti veiklą nėra lengva. Prasidėjus karui, dalis darbuotojų išvyko į užsienį. Prireikė kelių mėnesių, kol darbas grįžo į daugiau ar mažiau įprastą ritmą, bet yra sunkumų. Pavyzdžiui, kai kurie darbuotojai išvyksta į frontą. Tačiau išmokome reaguoti ir į tokias situacijas, pasakoja centro direktorius. Įveikti šiuos sunkius momentus Katalikų žiniasklaidos centro darbuotojams padeda skaitytojų ir žiūrovų padėka. Žmonės džiaugiasi matydami gyvai tuos, kuriuos mato per televiziją. Susitikimai su žiūrovais ir skaitytojais padeda visiems suprasti, kad visi turime artimųjų fronte ir kad visi išgyvename tuos pačius dalykus. Įkvepia žinojimas, kad žmonės nepleidžia tikėjimo, nepleidžia dievo ir sekmadieniais eina į bažnyčią melstis, sako misionieriai. Nepaisant iššūkių, Katalikų žiniasklaidos centro darbuotojai žino, kad yra pašaukti būti vilties žmonėmis, net ir susikloščius blogiausioms situacijoms. Nes krikščionims labai svarbu viltis ir tikėti, kad viskas yra Dievo rankose, tikėti, kad Dievas lydi ir kad net didžiausia blogi ar tragedija gali perkeisti į kažką gero.
Už santykius su kitomis religijomis atsakinga Šventojo Sosto institucija, tarp religinio dialogo dikasterija, kartu su Kambodžos budistų universitetais ir vienuolynais bei Kambodžos vyskupų konferencija, gegužės 27-29 dienomis Pnompenyje rengia 8-ąjį budistų ir krikščionių kolokviumą tema Budistai ir krikščionys dirbantys kartu dėl taikos per susitaikymą ir atsparumą. Apie kolokviumą pirmadienį informavo Šventojo Sosto spaudos salė. Komunikate pažymima, kad maždaug 150 budistų ir krikščionių dalyvių iš Azijos ir kitų šalių, įskaitant atstovus iš 16 šalių ir Azijos vyskupų konferencijų federacijos, susirinks apmastyti, aptarti ir bendradarbiauti, skatinant taiką mūsų laikais. Konfliktų ir smurto kamuojamame pasaulyje šis kolokviumas yra savalaikis priminimas apie religijos galę ne tik užkirsti kelią smurtui, bet ir skatinti gydymą, susitaikymą ir atsparumą. Šis tarptautinis susirinkimas surengtas žinomo ir gerbiamo budistų vienuolio Maha Gosanandos palikimo paženklintojo žemėje tyrinės, kaip šventi tekstai, dvasiniai mokymai ir išgyventos patirtys gali suteikti išgydymą ir viltį. Kolokviumas tęsia tradiciją skatinti tarpusavio supratimą ir stiprinti budistų ir krikščionių bendradarbiavimą taikos labui, pažymimą Vatikano komunikate.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.